Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. İran 4-6 ilə atom bombası düzəltmək gücündə olacaq. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü deyib. Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxma haqqında fərmanına baxmağa ayın 17-sinə can təxirə salıb. Və BMT-də Rusiya və Amerika diplomatları Abxaziya üstündə mübahisə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran 4-6 ilə atom bombası düzəltmək gücündə olacaq. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming deyib. Fleming deyir ki, potensial təhlükənin qarşısını diplomatik cəhdlərlə almaq üçün məhz bu qədər vaxt var. Agentliyin sözçüsü hesab edir ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləmək haqqı var, amma bu gərək beynəlxalq nəzarət altında olsun. Fleming deyib ki, İranın belə nəzarətə imkan verməməsi anlaşılan deyil. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad elan eləmişdi ki, sənaye miqyasında uran zənginləşdirməyə artıq qadirdilər. BMT isə uran zənginləşdirməyə dayandırmadığı üçün artıq 2 dəfə İrana sanksiya qoyub. Amerikanın BMT-dəki səfiri səlahiyyətlərini icra edən Alejandro Wolf bu haqda deyib.
We have a schedule that's laid out in resolution 1747
and BMT-nin 1747 saylı qətnaməsində İrana möhlət verilir və İran prezidentinin son bəyanatı göstərir ki, biz BMT-nin təhlükəsizlik şurasında bu məsələyə gərək yenə qayıdaq. Dünənki bəyanat BMT-nin İranla bağlı son 2 qətnaməsinə ziddir və bu aydın şəkildə onu göstərir ki, İran öz öhdəliklərinə saymaz yana yanaşır.
İran continues to disregard its obligations.
Alejandro Wolf, qərb ölkələri İranın nüvə silahı düzəltmək niyyətindən şübhələnirlər. İran bu iddianı rədd edir. Bişkəkdə Qırğızistan prezidentinin əleyhinə miting başlayıb. Təxminən 6000 nəfər hökumət binasının qarşısında Kurmanbek Bakiyevin istefasını tələb edirlər. Şəhərin başqa yerlərindən də ora etirazçılar axışmaqdadır. Etirazçılar deyirlər ki, Bakiyev 2 il qabaq prezident seçkilərində verdiyi vədlərə əməl eləmir, əsas da konstitusiya islahatları aparmır, hökumətdəki korrupsiya ilə mübarizə getmir. Gərginliyi azaltmaq üçün Bakiyev dünən konstitusiyaya bəzi əlavələri təsdiqləyib və baxılmaq üçün parlamentə göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxma haqqında fərmanına baxmağa ayın 17-sinə can təxirə salıb. Məhkəmə fərmanının qanuni olub-olmaması haqqında fikrini bu gün deməli idi. Baş nazir Yanukovic məhkəməyə müraciət edib ki, fərman qanunsuzdur. Konstitusiya Məhkəməsinin 18 hakimindən 5-i dinləmələrdə iştirak etməkdən boyun qaçırıb ki, onlara siyasi təzyiq var. Bu gün isə həm prezident Yushchenkonun, həm də baş nazir Yanukovicin tərəfdarları Kiyevdə miting keçirirlər. Prezident deyir ki, mayın 27-sinə təyin elədi yeni parlament seçkilərini təxirə salmayacaq. Hərçənd dünən bildirib ki, seçkiyə hazırlıq üçün daha çox vaxt ayrıla bilər. İndi hökumət seçkiyə hazırlaşmaqdan imtina edir. Baş nazir yenə prezidenti hədələyib ki, fərmanı ləğv eləməsə, bunun nəticəsi pis olacaq. BMT-də Rusiya və Amerika diplomatları Abxaziya üstündə mübahisə ediblər. Rusiyanın səfiri Çurkin Amerikanı ittiham edib ki, onlar separatçı Abxaziyanın xarici işlər naziri Sergey Şambanın BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahına gəlməsinə imkan verməməklə ciddi səhv edirlər. Amerika Gürcüstanın bu separatçı bölgəsinin nazirinə viza verməkdən imtina edir. Amerikanın BMT-dəki səfiri səlahiyyətlərini icra edən Alejandro Wolf isə Rusiyanı günahlandırıb ki, onlar Abxaziya ilə Kosova arasında yanlış analogiya aparırlar. Şimali Koreya deyib ki, nüvə reaktorunu bağlamaqla bağlı möhlətə əməl elə bilməyəcək. Ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq.
Şimali Koreya hökuməti bildirib ki, aprelin 14-nə qədər əsas atom reaktorunun bağlanılmasında ona qoyulan son tarixə əməl edə bilməyəcək, ancaq prosesi 30 gün ərzində başlaya bilər. Şimali Koreyanın nüvə danışıqlarının başçısı Kim Ki-gwan, New Mexico ştatının qubernatoru Bill Richardsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə belə deyib. Lakin Richardson deyib ki, Şimali Koreya təklif edib ki, hökumət dondurulmuş 25 milyonu bir gün ərzində alarsa, BMT-nin nüvə üzrə müfəttişlərini ölkəyə yenidən dəvət edəcək. Richardson onu deyib ki, Birləşmiş Ştatların nümayəndələri Pxenyana belə bir təklifin qəbul edilməsinin mümkün olmayacağını bildiriblər.
Şəhla Sultanova. Və son xəbərimiz Türkiyə deyir ki, Gaz de Frans şirkəti ilə Nabukko kəməri layihəsi haqqında danışıqları təxirə salmayıb. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər layihəni çox vacib adlandırıb. Keçən həftə Türkiyənin yüksək səviyyəli enerji rəsmiləri demişdilər ki, danışıqlar təxirə salınıb Fransada erməni soyqırımı haqqında qanun layihəsi hazırlandığı üçün. 6 milyard dəyərində olan Nabukko kəməri qazın Türkiyədən Avstriya nəqlini nəzərdə tutur. Bu qədər, verilişimiz isə işdən sonra
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6:05 dəqiqə işləyib, efirləsinə mətrisiya və işdən sonra efirdədir. Və məmnuniyyətlə hamını salamlayarkən demək istəyirəm ki, bu gün hansı mövzular haqqında biz danışacaq? Bu nəzərdə tutulan Nəvaidə atom elektrik stansiyasının tikilməsi məsələsi nə qədər bu real görünür və nə qədər indi hal-hazırda Azərbaycana lazımdır? Dəqiqə-bədəqiqə biz studiyamızda Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qaribovu gözləyirik. Həmçinin bugün Qırğızstan bayraqlı Bişkəkdə müxalifətin mitinqi keçirilib, oradan da bağlantı olacaq. Azadlıq radiosunun Qırğız xidməti əməkdaşı bizə qoşulmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları George Bush 5 ölkənin NATO-ya üzvlüyünü dəstəklədi. Bu Birləşmiş Ştatların prezidentinin imzaladığı qanun layihəsidir. Politoloq Rüstəm Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Bu Rüstəm bəy ilə biz həmçinin Xəzərin statusu barədə danışacaq. Şurasınız ki, aprelin 15-nə qədər Aşqabadda, Türkmenistan paytaxtında Xəzərin bölünməsi məsələsi ilə bağlı olaraq Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində görüş keçiriləcək və bu görüşdə də müəyyən irəliyə doğru gedən sənədin imzalanması gözlənilir. Belə, yəni ümumi mövzular bunlardır. Həmçinin seçki məcəlləsinin dəyişikliklər müzakirəsi, əgər məlumat, hansı bir məlumat bizə daxil olsa, onunla danış edəcəyik. Bununla bağlı olaraq Xəbərətər proqramında Anar Məmmədli Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri müsahibə verib, həmin müsahibədən maraqlı parçalar da səsləndirməyə çalışacaq. Hamısı bunlar Bakıdan Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğası, həmçinin də 1530 AM üstə gəl internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytında da canlı olaraq bizi dinləyə bilərsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalıq radiosunda arasında mərtəzəl işdən sonra qulaq asırsınız. Xəbər ətər proqramına səhər tezdən Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbərinin Arın Məmmədli müsahibə verib. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə Azərbaycan hökumət nümayəndələri seçki qanunvericiliyi müzakirəsinə başlayıblar. Avropa Şurasının Bakı nümayəndələrindən məlumat veriblər ki, müzakirələr seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və seçki komissiyadan formalaşdırılması ilə bağlıdır. Anar Məmmədli Xəbər ətərə verdiyi müsahibədən ən maraqlı parçalara yaxın dəqiqələrdə gəlin qulaq.
Anar bəy, birinci ondan başlayaq ki, seçkiləri müşahidə edən bir tərəf kimi deyə bilərsiniz, sizə nəyə görə paritet əsaslar deyirlər ki, paritet əsaslarla seçki komissiyaları formalaşdırılsın. Bu nəyə görə tələb seçkidən əvvəl yada düşür, amma belə deyə də hələ heç bir seçkidə bu yerinə yetirilməyib.
Məsələ burasındadır ki, seçki prosesində vacib şərtlərdən, yəni prinsiplərdən biri də seçki prosesinin ədalətli, seçki prosesinə qatılan tərəflərin bərabər hüquqlu iştirakı nəticəsində prosesin başa çatmasıdır və ədalətli qiymətin alınmasıdır. Bu baxımdan seçkidə qarşı duran tərəflərin də siyasi qüvvələrin ədalətli təmsilçiliyini, o cümlədən ədalətli nəticələrə əldə olunması üçün bir sıra ekspertlər tərəfindən, sonradan isə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası tərəfindən təklif kimi irəli sürüldü ki, seçki prosesinin administrasiyasının idarəçiliyi ilə məşğul olan seçki komissiyaları daha yaxşı olar ki, qarşı duran siyasi tərəflərin bərabər təmsilçiliyi paritet əsasında təşkil olunsun. Bu təklif Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu ilə birgə bir neçə tövsiyələrində öz əksini tapıb, sonradan yerli siyasi partiyalar, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən dəstəyini alıb.
Anar bəy, amma Əli Həsənov, prezident aparatının şöbə müdiri deyib ki, siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınacaq belə olan halda.
Bəzi məqamlar var, biz onlarla razılaşmırıq. Seçki komissiyaları hansısa siyasi qüvvələrin iradəsindən asılı vəziyyətə salınır. O təkliflər əgər yerinə yetirsə, onunla biz razılaşmırıq. Müzakirə eləyəcəyik. Ola bilsin əlavə variantlar da ola bilər, başqa təkliflər də ola bilər.
Söhbət əgər paritetin tətbiq olunacağı halda komissiyaların bu və ya digər siyasi qüvvənin iradəsindən asılı olmağından gedirsə, qeyd edim ki, bunun qarşısının alınmasından bağlı müvafiq prosedurlar tətbiq oluna bilər. Zaman-zaman belə narazılıqlar olur ki, komissiyalarda bu və ya digər partiyaların bərabər təmsilçiliyi olarsa, komissiya üzvlərinin boykot etməsi, bundan sonra komissiyanın işinin pozulması hallarına gətirib çıxara bilər. Ancaq qeyd edim ki, bunun qarşısını almaq olar. Yəni konkret olaraq tutaq ki, elə məsələlər var ki, o məsələlərin qəbulunla bağlı tutaq çoxluğun iştirakının şərtləndirən prosedurlar tətbiq oluna bilər. Elə məsələlər var ki, ki, onlarınla bağlı qərarların qəbul olması üçün, yəni azlığın iştirak etməsi kifayət edə bilər. Digər bir məsələ isə xüsusi istisna hallar yarananda tutaşansa məsələnin qəbul olması çətinləşəndə isə bununla bağlı da xüsusi prosedurlar tətbiq etmək olar ki, tutaq seçki məcəlləsinə bu və ya digər formada əlavələr etmək olar ki, hansısa məsələnin qəbulunla bağlı səs vermə 1-2 dəfə keçiriləndən sonra artıq 3-cü dəfə bu avtomatik qəbul olmuş sayısı. Yəni belə halları nəzərə alıb müvafiq maddələrə dəyişikliklər və yaxud da ki əlavələr etmək olar. Bu məncə çox da belə deyək qorxulu bir hal deyil. İki məsələ ilə bağlı iradlar var. Yəni bu iradlar həddindən artıq ciddi iradlardır. Birincisi azlıq təşkil edən partiyaların dairəsi. Bu hansı partiyalar olmalıdır? Bu günlərin müxalifətdə olan və parlamentdə azlıq təşkil edən siyasi qüvvələr bundan narazılıq edir, razılaşmırlar ki, azlıq təşkil edən partiyaların yəni dairəsi bir qədər qeyri-ədalətli formalaşır. İkinci məsələ isə birtərəf deputatların təmsilçiliyi məsələsi. Çünki birtərəf deputatları təmsil edən birtərəf komissiya üzvləri özlərini zaman-zaman birtərəf kimi aparmadıqları üçün, daha çox hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin maraqlarına uyğun qərar qəbulunda iştirak etdikləri üçün onlara bir inamsızlıq var. Bu inamsızlıq da hal-hazırda seçki komissiyaların təşkili ilə bağlı ciddi diskussiyalara səbəb olur. Bu gün parlamentdə tutaq 9-10 siyasi qüvvənin təmsil edən deputatlar əlləşib, amma bu deputatların siyasi paletrasinə baxdıqda görünür ki, elə deputatlar var ki, təmsil etdikləri siyasi qüvvələr kampaniyaya cəmi 2-3 nəfər namizədlə qatılıblar. Amma son parlament seçkilərində məsələn elə partiyalar vardı ki, onlar 70 nəfər, 100 nəfər namizədlə qatılmışdılar. Nəticədə onlar parlamentə azlıq kimi təmsil olunmuşdular. Bu prinsipə bir aydınlıq gətirməlidir, konkretlik gətirməlidir ki, 3-4 nəfərlə namizədlə kampaniyaya qatılmış və 1 nəfərlə təmsil olunmuş deputat yeri qazanmış partiya ilə 100 nəfərlə qatılmış və 1 nəfərlə təmsil olunan partiyanı azlıq kimi eyni gözə götürmək olmaz.
Sizcə bu seçki komissiyalarının formalaşdırılmasından başqa vacib hansı elementlər var ki, onları müzakirə eləməyə dəyər? Başqa nə var ki, seçkiyə təsir edə bilər bilavasitə?
Əsas amillərdən biri də seçki prosesinə müdaxilə hallarının qarşısının alınması. Yerli icra hakimiyyətlərinin seçki prosesində bilirsiniz ki, ciddi şəkildə müdaxilə olunur və bu seçkinin nəticələrinə kəskin təsir edir. İkinci məsələ seçici şikayətlərlə bağlı məsələdir. Seçki hüquqlarının pozulmasına görə şikayətlərin araşdırılması prosedurları, yəni bu mexanizm Azərbaycanda bildiyiniz kimi, yəni mükəmməl deyil. Hüquqi bazaya həm də praktiki olaraq, yəni bu mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı məsələlərə, yəni ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Nəhayət seçki siyahılarla bağlı müşahidəçilik institutunun səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı xeyli sayda dəyişikliklər tələb edilən açıq qalan məsələlər var. Bunlar həll olunarsa, düşünürük ki, Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafı yönündə mütərəqqi addımlar atılmış olar.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azal Rayosu 101.7 FM dağısında mənotrizil işdən sonra efirdədir. Bakıda axşam 6-13 dəqiqə işləyib. Azərbaycan hökumətindən ölkədə atom elektrik stansiyasının inşası üçün təkliflər paketi təqdim olunub və bu məsələ bağlı olaraq studiyamıza radiasiya problemi üstünün direktor Adil Qaribovu dəvət etmişik. Adil müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza. Adil müəllim, əvvəlcə lap başlanıcında səbəblər barədə soruşum sizdən. Haradan yarandı bu ideya və indi nə qədər ehtiyac var ki, Azərbaycan öz atom elektrik stansiyasına sahib olsun.
Məlum olduğu kimi dünyada üzvü yanacaq ehtiyatları tükənmək üzrədir. Azərbaycanın da istehsal oluna bilən ehtiyatları təqribən 1 milyard tona yaxın neft ehtiyatları var. Hı-hı. Bu da 2010-cu ildə ən maksimum istehsal gücünə çatacaq və belə hesabatla əgər 30-50 milyon ton ildə istehsalat gücünü biz götürsək, təqribən bir 20-30 ildən sonra Azərbaycan böyük energetik ehtiyatları üçün neft olmayacaq demək olar. Olmayacaq, yəni bu məcazi mənada deyirik. Artıq o neft böyük energetikada istifadə etməyə iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayacaq. O qədər bahalı olacaq ki, onu çıxarıb istifadə etməsi. O yalnız sintez, üzvi sintezdə və yaxud da digər sahələrdə, yəni üzvi kimyədə istifadə oluna bilər. Qaz ehtiyatlarımız da həmçinin 4-5 trilyon kubometrə yaxın bizim mənbələrimiz, ehtiyatlarımız var. Bunun da təqribən bir 50-60 ilə çata bilər ən yüksək halda. Bu isə yalnız məişət təminatı məqsədi istifadə oluna bilər. Daş kömürümüz yoxdur və bizdə yalnız ola bilən alternativ enerji mənbələrdir. Bu günəşdir, küləkdir. Bunlar da böyük energetikanı təmin etmək iqtidarında deyil. Çünki birinci qeyri-stabil enerji mənbələridir. İkinci onların hər vahid gücə düşən, istehsalat gücünə düşən gücü o qədər deyil ki, böyük energetikanı təmin etsin. Ona görə də onlar bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da ən yaxşı halda enerji qənaət edici sistem ola bilər. Yəni enerji qənaət edici mənbə kimi istifadə oluna bilər. Bu halda onların yani hem güneş hem güneş ve külək və yaxud da hidro ehtiyatlar hamısı birdə ən çox halda 25-30% bizim enerji təminatımızı ödəyə bilər. Deməli böyük hissəsi boşluqda qalır. Bu böyük hissəni isə təmin edən yeganə dünyada gələcəyin perspektiv enerji mənbəyi nüvə enerjisidir. Məhz ona görə də biz də bir mütəxəssis kimi bu sahədə çalışan alimlər kimi onun üçün bu sahədə çox narahatçılıq hiss edirik. Çünki atom enerjisini istifadə etmək 1 ilə 2 ilə olan şeydir. Bu minimum 15 il, 10 il, 15 il müddət perspektiva da bu nəzərdə tutulan işdir. Ona görə də biz indidən təklif verdik ki, bəli, bu təklif, bu sadəcə olaraq tövsiyə xarakterlidir. Biz heç bir burada hüquqi rəsmi bir sənəd deyil. Bu bizim, yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bu dövlətimizin, dövlətimiz qarşısında müraciətidir ki, yəni gələcək üçün bu enerji mənbəyindən istifadə etmək daha çox məqsədə uyğun və buna hazırlıq işlərinə indidən başlamaq lazımdır. Yəni ki, indi bu halda hələlik nə dövlətimizin bu qərarı yoxdur. Bu yalnız bizim sadəcə olaraq təklifimiz olaraq qalır və bu, bunun da zərurəti yenə də deyirəm, enerji mənbələrin, mövcud mənbələrin analizi nəticəsində biz bunu qərara gəldik.
Bəs nə qədər indi ümumiyyətlə reallığı var həmin bu tikintinin aparılmasının? Yəni indiki qüvvə ilə realdır mı bunu tikmək, yoxsa təmirə başqa bir ölkədən dəvət olunacaq?
Bu, deməli, atom enerjisini elektrik enerjisi istehsal etməsi və yaxud da atom elektrik stansiyası tikilməsi üçün bir neçə etapda işlər aparılmalıdır. Birinci, həmin dövlətdə artıq bu əsaslanmalıdır. Enerji balansı analizi olunmalıdır və bu sahədə enerji balansına zərurilik meydana çıxmalıdır ki, bu doğrudan da zəruridir bu dövlət üçün. Dövlət bu zəruriyi hiss edəndən sonra başlayır buna hazırlıq işləri. Bu hazırlıq işləri nədir? Birinci növbədə bu reaktorun tipi seçilməlidir. Və bu reaktorun yeri seçilməlidir və bununla bərabər kadr hazırlığı başlanmalıdır. Ən mühüm məsələ budur ki, hər bir dövlətin bu sahədə müəyyən kadr bazası olmalıdır. İnkişaf etmiş dövlətlərdə bu problem deyil, çünki onlarda artıq hər birində bir neçə belə atom elektrik stansiyası işləyir və bizim kimi ölkələrdə isə bu problem olaraq qalır, çünki bizim bu sahədə təcrübəmiz yoxdur, bu sahədə kadrlarımız yoxdur. Ona görə də biz bu sahədə birinci növbədə atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyə müraciət etməliyik və onların köməyi ilə kadr bazası yaradılmalıdır bunun üçün. Bu bütün ölkələrdə hər bir universitetin ərzində tədqiqat reaktorları var. Həmin reaktorlarda onlar həmin işçilər müəyyən miqdarda təcrübə yığırlar və ondan sonra böyük reaktorlara gedir. Ona görə də mən güman edirəm birinci növbədə biz bu gün başlayası olası, birinci növbədə kadr bazası haqqında fikirləşmək. Kadr bazası ən minimum 6-7 ilə hazırlanır. Ona görə də biz bu günlərim desək ki, 10 ildən sonra atom elektrik stansiyası tikəcəyik və hansı növ atom elektrik stansiyası tikəcək. Bu ən aşağısı bir 7-8 ili bunun yalnız kadr hazırlığına gedəcək ki, biz bu sahədə kadr hazırlıq. Bizdə olan kadr bazası kifayət edir ki, onlardan istifadə olunsun. Lakin onlar da müəyyən miqdarda prekvalifikasiya, yəni hazırlıq, yenidən hazırlıq keçməlidirlər ki, onlar nüvə reaktorlarında çalışa bilsinlər.
Hansı ölkənin, əgər bizdə tutalım atom elektrik stansiyası tikmə tutalım ənənəsi yoxdursa Azərbaycanda, hansı ölkənin mütəxəssisləri cəlb oluna bilər həmin bu tikintiyə?
Mən güman edirəm bu məsələdə biz əsasən yenə də deyirəm Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin ekspertlərini daha çox arxalanırıq. Çünki heç bir ölkə elə belə bizə ekspert göndərməyəcək. Onlar isə bu sahədə çox maraqlı qurumdur. Beynəlxalq bilirsiniz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Onlar özləri çox maraqlıdır bu sahədə və onların xüsusi mərkəzləri var. Həmin mərkəzlərdə bizim kadrları da ora göndərə bilirlər və lazım olduqda onların yerin seçilməsi, reaktorun seçilməsi, onların mövcud energetik sistemlərlə kommunikasiyasının yaradılması məsələsində onlar bizə yardımçıdır. Keçən ildən bizim respublikamızda onlar bir proyekt aparlar. Energetika Nazirliyi ilə biz birlikdə, Sənaye və Energetika Nazirliyi ilə bir yerdə bu proyekt yerinə yetirilir. Azərbaycanın enerji balansının hesablanması və perspektiv istiqamətlərinin müəyyən olunması üzrə proyekt aparılır və burada da yenə də Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin birbaşa yardımı ilə bizim heç olmasa bir 5 mütəxəssisimiz bu sahədə artıq hazır mütəxəssislərdə olar. Yəni enerji balansının yeni proqramlara, yeni metodlara, beynəlxalq standartlara uyğun hesabatını aparmağa qadir olan kadr bazamız var. Güman edirəm ki, bu cür bu yolla biz bütün atom elektrik stansiyasında işləyə biləcək, reaktorda işləyə biləcək. Digər sahələrdə işləyən kadrlarımız var. Çünki ikinci tərəf, yəni ki, adi halda turbinlərin və s. enerji istehsalı onun aparılması, o sahədə olan Azərbaycanda kifayət qədər energetik üzrə mütəxəssislərimiz var, onlar istifadə oluna bilər. Əsas bizdə nüvə reaktorunun idarə olması və bu sistemi yaradılması üçün. Bunun üçün xüsusi dövlət infrastrukturu da yaradılmalıdır. Çünki bütün ölkələrdə atom enerji üzrə ya komitə yaranır, ya hər hansı bir nazirlik yaranır. Mən güman edirəm, dövlətimiz bu addım atsa, müvafiq infrastrukturlar da yaranacaq ki, həmin sistemi idarə etmək, çünki o özünə məxsus xüsusiyyətlərə malik olan bir sistemdir. Bu, yəni adi energetik sistem deyil. Yəni o atom reaktorunu, nüvə reaktorunu idarə etmək üçün xüsusi infrastrukturlar da yaradılır.
Hər halda təcrübə göstərir ki, bu bir növ kiçik bir şəhərcikdir. Atom şəhərciyindən ibarət olur ki, müntəzəm olaraq fəaliyyətə sağlansın və müntəzəm olaraq nəzarət olunsun həmin bu stansiyada.
Mən bir şey deyə bilərəm ki, şəhərcik kimi demərəm. Məsələn, biz götürək Azərbaycanın ki, energetika qurğularını götürək. Bunlar bütün respublika üzrə paylanır. Mingəçevirdə, Əli Bayramda, Bakıda, şəhərin mərkəzində. Əgər bunların hamısını toplasaq, bu özü böyük bir şəhərcik olar. Bəli. Amma bizdə burada söhbət gedir ki, vahid bir qurğudan alınan gücə görə atom elektrik stansiyaları bunların hamısına sərf edilir. Çünki heç bir bizim energetik qurğularımız 1500-1000 megavat gücünü təmin etmirlər. Bunların ən çox olanı 400-700 megavat gücündədir. Yəni biz bir hansı bir reaktordan vasitəsilə onun ətrafında tikilmiş turbin və yaxud digər sistemlər vasitəsilə 1000-1500 megavat enerji ala bilərik. Nəzərə alsaq ki, Respublikanın indi istifadə etdiyi güc 6000 megavat tərtibindədir. 5060-5100 belə verirlər. Lap gələcəyə 6000 götürək. Deməli 4 belə reaktor, 1500-lük reaktor tikilsə Azərbaycan enerji təminatını həyata keçirə bilər. Və nəzərə alsaq ki, hər bir reaktorda hardasa 30 ton, maksimum 30-40 ton 3 ilə yanacaq sərf edəcək və onda görürüz bunun fərqi nə qədər qənaətli olacaq atom elektrik stansiyası. Və adi 1000 megavat enerji almaq üçün istilik elektrik stansiyalarında ildə təqribən 2,6 milyon ton neft məhsulları istifadə olunur. Bunun da elə hər bareli qidət 60 dollardan biz bunu hesablasaq, bu təqribən 1 milyard dollara yaxın hər il biz ona pul sərf edirik indiki şeydə. Amma bilirsiniz ki, bu qiymət keçidə artır və dəyişəcək gələcəkdə. Amma bunun üçün isə sərf olunan atom, yəni uranın alınmasına isə 3 milyon dollar Amerika Birləşmiş Ştatları dolları tərtibində sərf olunacaq. Bunları nəzərə alsaq, o şəhərcik də çox kiçilir və o şəhərciyin sərfi də nisbətən daha çox iqtisadi cəhətdən səmərəli olur.
Ekoloji aspektlər barədə isə biz telefon xəttində Ekoleks Ekoloji Mərkəzinin direktoru Samir İsayevi qoşmuşuq. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam
əleyküm. Samir bəy, atom elektrik stansiyasının ekoloji hansı bir təhlükəsi mövcuddurmu və Azərbaycanın nə qədər təhlükəsi var, əgər varsa?
Bilirsiniz, ekoloji baxımından atom elektrik stansiyasında əldə olunan enerji mən deyərdim, ən təhlükəsi enerjilərdən biri hesab olunur. Niyə görə? Birincisi, düzgün və müasir texnologiyadan istifadə edilmə halında bu ətraf mühitə demək olar ki, heç bir zərər vurmayan bir texnologiyadır. Çünki yenə deyirəm, bütün o texniki şərtlərə əməl olunduqda, həm o daşınması, həm ondan əmələ gələn deməli tullantı sularının düzgün təmizlənməsi, emalı və bütün bu şərtlər nəzərə alındığı halda atom elektrik stansiyası ətraf mühitə az təsir edən bir obyektdir, qurğudur. Lakin sözsüz ki, bizim hər birimizin ürəyimizdə və beyinlərimizdə Çernobıl xofu dolaşmaqdadır. Bu baxımdan insanlara bu atom elektrik stansiyasından danışdıqda onların gözlərinə önündə Çernobıl faciəsi canlanır. Lakin mən bunu belə qiymət verməzdim. Bugün Fransada isim mütəxəssisin sözlərindən də mən belə oluşdum. Mənim olan bəzi informasiyalara görə bu Fransada eksis olan elektrik enerjisinin böyük bir qismini atom elektrik stansiyaları verir. Gördünüz ki, müasir texnologiya istifadə olunan atom elektrik stansiyalarından söhbət gedir. Azərbaycanda belə bir stansiya tikiləsi olsa, onun ətraf təsirinin qiymətləndirilməsi ictimaiyyətin iştirakı ilə keçirildiyi halda və ictimaiyyət bu texnologiyanın ətrafa zərərsizliyi və ya minimum zərərliliyi və zərərin qarşısının alınması yolları ictimaiyyətə açıqlandıqdan sonra və ictimaiyyətin tam geniş iştirakı ilə bu proses keçirilsə, mən eləyər ki, insanlar bunu başa düşərlər və insanlar bunu anlayarlar. Doğrudan da atom elektrik stansiyasının təsiri istilik elektrik stansiyaları ilə ölçülə bilmək. İstilik elektrik stansiyaları ətrafa təsir həddən artıq böyükdür. Biz bu yaxınlarda bu barədə söhbət etmişdik ki, qlobal istiləşmə gətirib çıxaran ən mühüm bir faktorlardan birisi məhz bu istilik elektrik stansiyalarında olan enerjidir. Bu yalnız Azərbaycanda elektrik enerjisinin demək olar ki, hamısı istilik elektrik stansiyalarında emal olunur. Hı. Çok cüzdür faiz söylediği saçlarının paylaşıyor vesaire. Bu bakımdan ben güman edeyim ki bu öyle bir mevzu ki bunu diskusiye çıkarmak olmaz. Muasir teknolojilerin içtimaiyetle müzakirəsini bırakmak olmaz. Çünkü her bir insanlar buna razı olmalıdırlar. Çernobil Atom Elektrik Stansiyasındaki qaza baş verdiği dövrdə Nəvayət Atom Elektrik Stansiyası tikilməsinin yanına qədər informasiya yadınızdadır. Azərbaycan ictimaiyyəti necə bir şoka salmışdı. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, bu məsələni qaldırmağa dəyər və bu məsələni müzakirə etməyə dəyər. Amma yenə də bir daha təkrar edirəm ki, bütün proseslər açıq, aşkar və geniş ictimaiyyətin iştirakı ilə olmalıdır. Təklif edilecek texnologiyalar ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmalıdır. O, xaricdəki analogiyalar ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmalıdır. Proses həddən artıq açıq keçməlidir. Bütün alternativlər nəzərə alınmalıdır ki, ictimaiyyət bilsin ki, həqiqətən də insanlar bilsin ki, həqiqətən də bu tətbiq olunan texnologiya əsrəm təzərdə bulmayacaqdır.
Aydındır, minnətdarım. Təşəkkürlər Samir bəy. Samir Sayev idi telefon xəttində. Ekoleks Ekoloji Mərkəzinin direktoru ekoloji aspektlərinə toxundu. Qısaca olaraq, əgər hər şey standartlara uyğun olsa və təhlükəsizlik baxımından hər şeyə güdülsə, nəzarət olsa, onda heç bir ekoloji problemlər olmamalıdır. Studiyamızın qonağı Adil Qaribovdur, Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru. Adil müəllim, Yusif Adnəcmi sizdən soruşur, atom reaktorları Rusiyadan alınacaq mı? Onlar müasir standartlara nə qədər uyğun ola bilər?
Bu məsələ əlbəttə mənim iqtidarımda olmayan, bir məsələdir. Bu siyasi məsələdir, dövlətin xüsusi həll edəcəyi məsələdir. Amma bir texniki ekspert kimi məndən soruşsaydılar, mən əlbəttə Rusiya variantını seçməzdim. Amma bu hələlik bu mənim fikrimdir. Çünki bayaqlarım Samir və çıxışında qeyd elədi ki, indi dünyada çox təhlükəsiz reaktorlar işlənir. Bu Fransada, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, bu Kanadadır, bu Yaponiyadır və o cümlədən Rusiyada. İndi hansı seçiləcək, yəqin ki, bu dövlət səviyyəsində həll olunacaq. Onlar daha çox, onlar texniki səviyyələrinə görə, texniki işlənmələrinə görə daha üstün reaktorlar hesab olunurlar. Hər halda bizim indi alacağımız reaktor ikinci tip reaktor deyil. Bizim alacağımız reaktor üçüncü, dördüncü nəsil reaktor olacaq. Bu yəni ya yüksək sürətli neytronlarla işləyən reaktor olacaq və yaxud da ki, yüksək temperaturlu reaktorlar olacaq. Bu reaktorların isə alınması, bunların isə düzəldilməsi üçün xüsusi araşdırmalar aparmalıdır. Seçilməsi üçün xüsusi araşdırmalar aparmalıdır. Hansı dövlətin reaktoru hansı nöqtəyə nəzərdən bizim ölkəmizə sərf edir? Yəni, bu hələlik bu suala cavab vermək tam hazır deyil.
O dediniz, üçüncü, dördüncü tip olan reaktorların istifadə tarixində əli qəzalar baş verib?
Heç bir onlar tamamilə qəza deməli, ehtimalı orada aradan qaldırılır və həmin reaktorların işləmə müddəti təqribən 60 il onlara ömür verilir. Nəzərə alsaq ki, həmin reaktorların kapital xərci, yəni tikilişinə qoyulmuşdur, kapital xərci 3-4 ilə özünü ödəyəcək. Yəni, görün, bu da bizim ölkəmiz üçün nə qədər müddətdə sərfəli enerji mənbəyi rolu oynaya bilər bu reaktorlar.
Belə fikir var, dolaşır ki, Adil müəllim, belə deyək, atom elektrik stansiyası barədə düşün məkdənsə xaricə satılan qaz və neft ehtiyatlarının belə deyə azalmasını, yəni xaricə satışını azalmasını düşünməyə dəyərdir ki, daha çox bura Azərbaycana qalsın və bununla da bəlkə atom elektrik stansiyası barədə düşünməyə. Nə deyirsiniz belə fikirlərə?
Mən güman edirəm ki, biz axı o insanlar nəzərə almadılar bizim neft qaz ehtiyatlarımızın miqdarı. Bu saat bizim iqtisadiyyatımızın yeni inkişaf edən dövrüdür və indi bizə daha çox sərf edir ki, neft qazı satıb ölkəmiz üçün lazım olan vəsait əldə edək ki, biz iqtisadiyyatı qaldıraq. Yəni bu sahədə dövlətin xüsusi strateji xətti var, mən güman edirəm və bu həm iqtisadiyyatla uzlaşır, həm də ki energetika ilə, bu saat tarazlı dövlət o cür siyasət yeridir ki, həm energetik təminatın normal olsun, həm də iqtisadiyyat inkişaf etsin. Amma bir şeyi nəzərə alaq ki, əgər biz ucuz atom elektrik enerjisindən enerji alsaq, elektrik enerjisi və o yüksələn qiymətli neft və qazı gələcəkdə daha bazarlara geniş miqdarda, küllü miqdarda çıxarsaq, ölkəmiz üçün daha çox faydalı biz iş görə bilərik, nəinki əksinə edək, yəni neft qazı yandıraq, elektrik enerjisi alaq və atom enerjisini istifadə etməyə. Onların faydalı iş əmsalı mövcud istilik elektrik stansiyalarının ən yaxşı halda 40%-dən o tərəfə çıxmır. Görün, biz nə qədər deməli məhsulu boş yerə yandırıb, nə qədər vəsaiti itiririk Azərbaycan üçün. Mən onu heç cür səmərəli yol hesab etmirəm.
Bəs Çernobil hofu barədə biraz əvvəl Samir bəy qeyd etdi. Onun ehtimalı nə qədər böyükdür? Deyirsiniz ki, qəza olmayacaq. Amma iş də oldu.
Dünyada iki qəza baş verib atom elektrik stansiyası. Biri Amerika Birləşmiş Ştatlarında Trimel Mail stansiyasında yalnız texnoloji turbalardan sızma nəticəsində ətrafa radioaktiv tullantılar baş verib. İkincisi isə Çernobil hadisəsidir. Bunu nəzərə alaq və Avropada o dövlətlərdə 50-dən çox bir-birinin yanında nüvə reaktorları işləyir. Hələ heç birində bu qəza hadisələri baş verməyibdir. Dünyada 7-ci tip qəza ilə baş verən atom elektrik stansiyasında qəza. Yalnız SSR-də bu da aydın məsələdir niyə görə? Hamımız yaxşı bilirik ki, o təkcə SSR-nin Sovet texnikasının qəzası deyildi. O SSR-nin idarə etmə sisteminin qəzasıydı və biz də bilirik ki, öz başına reaktor üzərində, o tip reaktor üzərində aparılan təcrübələrin nəticəsi olaraq o qəza baş verib və dünyada heç bir yerdə aktiv zonanın partlayışı ilə baş verən belə bir qəza olmayıbdır. Ona görə də biz güman edirik ki, həmin istisnalar bizim respublikamızda tikiləcək, Allah qoysa gələcəkdə tikiləsi olacaq. Həmin reaktorda da baş vermə ehtimalı yoxdur və bunu biz indidən heç cür, çünki həmin reaktorların idarə edilməsində elə həmişə xarici ekspertlər iştirak edəcəkdir. Bu, indi üzdən İraq qonşularımız Ermənistanın da ərazisində xarici ekspertlər durur və bütün ölkələrdə də xarici ekspertlərin nəzarəti altında həmin reaktorların çoxu fəaliyyət göstərir. Yəni ki, bu ekspertlər o sahədə professional yüksək hazırlıqlı ekspertlərdir. Bunlar yalnız xariciliklə onların üstünlüyü təşkil olmur. Onlar yüksək hazırlıqlı ekspertlər daimi nəzarətdə saxlanılacaq bu reaktorlar.
Beynəlxalq təşkilatlardan biri ətraf mühitinin araşdırması şurası belə bir maraqlı məruzə açıqlayıb, hətta bunu şok məruzə adlandırırlar ki, Çernobil atom elektrik stansiyasındakı qəzanın nəticələri kimi bu həmin o risk hansı ki qiymətləndirirdi Çernobil qəzasından sonra həmin risk adi artıq qidalanma ilə bərabər səviyyədə tutula bilər. Necə münasib bilirsiniz bu məsələ?
Bu doğrudan da belədir. Çernobil qəzası nəticəsində ümumiyyətlə radioaktiv şüaların təsirindən 186 nəfər həlak olub. Dünyada hər il adi istiliyən elektrik stansiyalarının qəzasından bu rəqəm bir neçə dəfə ondan çoxdur. Və dünyanın atmosferə turlanan ildə 27 milyard ton, bu hələ 1999-cu ilin materiallarıdır, 27 milyard ton karbon qazı nə qədər qlobal ekoloji problem yaradır. Yəni, doğrudan da Çernobil qəzasının hələ o yaratdığı xof hələ belədirsə, o biri reaktorların heç biri, onlar artıq çox şəhərlərdə, Avropanın çox şəhərlərində, onlar bir daha şəhərin demək olar artıq artan, genişlənən şəhərlərin çoxsunun əhatəsində, daxilindədir bu reaktorların çoxsu yerləşir. Bu, heç bir təhlükəsiz yoxdur. Çünki onlar ətraf mühitə qaz tullantıları vermirlər. Onların soyuducuları hamısı qapalı sistemdə fəaliyyət göstərir və onlarda olan bərk tullantılar ilkin xam maldan daha qiymətli materialdır. Çünki bərk tullantılarının tərkibində çoxlu miqdarda plutonium var, uran 233 var və s. var ki, bunlar özləri çox gözəl gələcək nüvə reaktorlarında, yəni yüksək temperaturlu reaktorlarda və yaxud da ki, hansı dövlətinsə hərbi məqsədləri olan dövlətlərdə bu daha çox deməli yeni xam mal kimi istifadə olunan materiallardır və tullantının da tərkibində 90%-ə qədər uran 238, yəni ki, təbii uran izotopu var ki, biz onu sonralar əgər sürətli neytronlarla işləyən 3-cü nəsil reaktorlar tikiləsi olsa, onlar gözəl xam maldır və buna görə də mən güman edirəm ki, əgər riski və tullantıları nöqtəyi nəzərindən biz tamamilə bir-birinə əks olan iki qütbdən energetik mənbələr görürük. Yəni, bu adi istilik elektrik stansiyaları, digər isə atom elektrik stansiyalarıdır. Bunlar daha çox səmərəlidir və bunlar elə siz dediyiniz kimi qidalardan aldığımız ziyan qədər, ondan da elə az demək olar ki, ziyan verəsi texnologiyalardır. Əgər, yenə də deyirəm ki, biz bu bütün texnoloji reqlamentlərə riayət edən bir qurğularda fəaliyyət göstərsək və bunu atom heç bir ondan demək olar zarafat götürməyən bir qurğudur və burada güman edirəm bu dövlət səviyyəsində idarə olunan bir sistemdir. Bütün ölkələrdə bu cürdür və beynəlxalq atom enerjisi beynəlxalq agentliyinin birbaşa nəzarəti altında fəaliyyət göstərən qurğulardır.
Əgər bu məsələnin Navaidə stansiyanın tikilməsi öz hərisini alsaq belə deyək ki, uranın zənginləşdirilməsi bizdə Azərbaycanda prosesi baş verəcək yoxsa yox?
Hələ ilkin dövrlərdə beynəlxalq qaydalara, standartlara görə hansı dövlətlər reaktoru tikirsə, həmin dövlət onu yanacaqla da təmin edir və işlənmiş yanacaq həmin dövləti vasitəsilə də aparılır. Bu, misal üçün, Ermənistanda tikilən atom elektrik stansiyasının Rusiya tərəfindən həm təmin olunur, həm də işlənmiş materialı müəyyən devir keçir, aktivləşmə, sabitləşmə devri keçəndən sonra onu özləri aparıb öz ərazilərində tikirlər. Yəni, bastırırlar. Bastırılmır, onlar da işte, yenidən işlənməyə məruz qalır. Yəni, mən güman edirəm, bizim respublikamızda da həmin qaydalara, beynəlxalq qaydalara müvafiq olaraq işlənəcək. Əgər gələcəyə bizim respublikamızda uran ehtiyatları aşkar olunarsa və həmin uran ehtiyatlarının işlənmək bizim üçün sərfəli olarsa və güman edirəm ki, bunu bu artıq gələcəyin işidir. Bu təqribən 40-50 ilin işidir. Və bu, beynəlxalq ekspertlərin, beynəlxalq qurumların nəzarəti altında Azərbaycanda aparıla bilər. Bu, yəni ki, qadağan deyil. Bu, BMT-nin müvafiq sənədlərinə görə hər bir dövlətin atom enerjisindən diş məqsədlərlə istifadə etmək hüququna malikdir hər bir dövlət. Yəni, biz də bunu edə bilərik. Bu, yalnız beynəlxalq standartlarının iştirakı ilə gedirəcək.
Mədəməm, təşəkkürlər, minnətdarım buyurdu studiyamıza. Ətraflı məlumat verdiniz. Aydın oldu ki, hələlik heç bir qərar qəbul olunmayıb. Sadəcə layihə şəklində də axıra qədər hələ ki, işlənməyib. Sadəcə bir ideya kimi hələlik mövcuddur və indi gələcək göstərəcək olacaq, yoxsa olmayacaq.
Allah qoşulur.
Təşəkkürlər. Sadil Qərib studiyamızın qonağı oldu. Radias Problem İnstitutunun direktoru. Mədəm, sizə bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdır.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azal Qarayosu 101.7 FM dağısında mənotizəli işdən sonra efirdədir. Bişkəkdə müddətsiz miting keçirilir. Bu xəbər Azal Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Qırğızistan müxalifətin bir neçə tərəfdarı Bişkəkdə Prezident Kurmanbek Bakiyevin istifası tələb edən müddətsiz mitingə toplaşıb. Hal-hazırda vəziyyət necədir? Biz Azal Qarayosu Qırğız xidməti əməkdaşı Qubadbek Çekirovla əlaqə saxlayırıq. O telefon xəttində olmalıdır. Qubadbek, слышите?
Я вас слушаю.
Здравствуйте, добрый вечер по бакинскому времени. Гуатбек, что происходит сейчас на данный момент на центральной площади Бишкека?
В данное время на главной площади там называется митинг оппозиции, поступает артистика, конечно, шанс, вот митинг будет под программой российской певицы Юлия Савичева. Концерт Юлии Савичевой начнется в 20:00 по Бишкекскому. Эстафету примет Джей из России. Потом дискотека, говорят, продлится до 3:00. Организатором вот этих вечерних программ выступает Белёный фронт. Кроме того, будут объявлены победители конкурса песни, который был объявлен Белёным фронтом. Вероятнее всего, к митингующих останутся на площади ночевать в юртах ИОП. Для них сторонние позиции установили двухэтажную юрту и 32 палатки. А на старой площади продолжает акция голодовки 71 человек. Сегодня митингующих присоединиться к ним. Правительство патрулирует военные. Восточный запад самого дома силу порядка разбили свои папки. Вот такая обстановка сейчас на главной площади столицы.
Губатбек, здесь, да-да, значит, здесь такая информация, Губатбек, что лидер объединенной оппозиции Киргизии Феликс Кулов заявил на митинге, что оппозиция не ставит перед собой цель захватить власть в стране любой ценой. Это с одной стороны. С другой стороны, приводятся три даты, что сегодня митинг, завтра ответ президента, то есть то ли соглашается с изменениями в Конституции, то ли подает в отставку. И послезавтра, так предполагается, что если от президента Киргизии Курманбека Бакиева не будет положительного ответа, то возможно применение силы к нему. Насколько противоречивы, видите, как насколько противоречивы эти информации, и какая из них имеет под собой более реальную почву?
А... По последней информации, значит, от имени власти выступил премьер-министр Алмазбек Атамбаев. Он, значит, рассказал, какие принял в последнее время кабинет министров. Он рассказал о проекте конституции, который направлен на рассмотрение парламента. Однако участники митинга не согласились с позицией премьер-министра. Они по-прежнему требуют, чтобы президент согласился, значит, с их требованиями о досрочных президентских выборах. А парламент сегодня не успел собраться и рассмотреть новую редакцию конституции, предложена рабочей группой во главе с премьер-министром. Депутаты в данное время ее изучают во фракциях. Скорее всего, вероятнее всего, многое станет ясным и после позиции парламента, которая, очевидно, завтра соберется.
Спасибо большое, Губатбек. Мы будем ждать от вас последних вестей. Безумля телефон хатында азалгайсун кыргыз кылмайт эмекташы Губатбек Чекиров иди. Хатылатым ки Бишкекте мүддәтсиз митинг кечирилер ве Губатбек Чекировун бизге сөйлөдүй маалыматта беле чыгыр ки мухалифат нумайындылары өзлөрүнө дарыкмага имкан бермейлер. Хатта орда концерттер ташкил олунур ве Русия эстрадасынын нумайындылары да нета çıxış edirlər. Bu Beşkəkdə məlumatdır. Xatladım ki, biz daha bir neçə telefon bağlantısı nəzərə tutmuşuq. Növbəti saatda Tiflisdən hərbi ekspert Koba Liklikadze'nin qoşulması gözlənilir bizə. İşarsanız ki, George Bush 5 ölkənin NATO üzvlüyünü dəstəklədi, Amerika prezidenti. Çox maraqlıdır. Burada Ukrayna, Gürcistan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniya adları var. Çalışarıq öyrənək nə qədər realdır Azərbaycanın həmin prosesə qoşulması, yəni Azərbaycanın hansı perspektivləri var və Gürcistan hansı xeyri güdə bilər? Həmin bu hərbi ekspertlə çalışaraq əlaqə saxlayaq. Birinci səhəndə sonra efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Zəliyə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlar Radyosu 101.7 FM dalasında mövzuları işten sonra devam edir. Biraz evvel studiyamızın qonağı Adil Qaribov idi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru. Biz nəzərdə tutulan və hətta layihə şəklində ki, olmayan Nəvayə Atom Elektrik Stansiyasının tikilməsi barədə danışdıq. Nə qədər realdır? Hal-hazırda telefon xəttində Neft Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban Şabanla əlaqə saxlamışıq. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir. İlham bəy, enerji məsələlərinə və ümumiyyətlə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə gəlin toxunaq bu məsələdə. Nə qədər perspektivli görünür həmin bu atom elektrik stansiyasının tikilməsi və mövcudluğu Azərbaycan üçün?
Yəni, belə götürək də, əgər iqtisadi baxımdan bu layihəyə nəzər salsa, həqiqətən də çox perspektivli layihədir. Ona görə ki, atom elektrik stansiyalarında 1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasil edilməsi üçün lazım olan yanacaq, analoji olan İstilik elektrik stansiyalarında istifadə edilən mazut və qazla müqayisədə ən aşağısı bir 5 dəfə ucuzdur. Bu baxımdan iqtisadi cəhətdən çox səmərəlidir. Və əgər biz başqa bir şeyə nəzərə salsaq, onun təhlükəsizliyi məsələsinə, indiki elm və texnikanın yüksək sürətlə inkişaf edən bir vaxtında həqiqətən, belə deyəkdir, 10 il, 15 il, 20 il əvvəlki dövrlərdəki stansiyalardan köklü dərəcədə fərqlənən yeni nəsil atom elektrik stansiyaları var. Yəni, bax, bu baxımdan, bu istiqamətdən nəzər salsa, həqiqətən də çox cəlbedici layihələrdir. Ancaq ki, bunun, belə deyirin, hal-hazırda realizə edilməsinin, belə deyirin, obyektiv və subyektiv çətinlikləri var.
Hansılardır, sadalaya bilərsiniz mi?
Yəni, söhbət birinci gedir ki, bu əgər dilə gətirməsələr də siyasi məsələlərlə bağlıdır. Ondan sonra həmən o regionla bağlıdır. əgər götürsək obyektiv məsələlərini, tax ki, yaxın bir 10 ildə bizə lazım olası bir şey deyil. Digər tərəfdən belə deyib də bir stereotip var ki, atom elektrik stansiyaları belə deyim də onun tikilməsi ərsəyə gəlməsi üçün böyük kapital qoyuluşu lazımdır. Bu tax ki həm cəmiyyətdə, həm hökumətdə bir ona qarşı ilkin olaraq və ümumiyyətlə bir insanda belə ehtiyatla yanaşmağı tövsiyə edir. Və digər tərəfdən onun ekologiya və yaxud da ki təhlükəsizlik sistemləri hansı ki bir-birinin ardınca belə deyirəm, zəncirvari bütün o terrorizmdən tutmuş hər şeyə gedib uzana bilər və bunun ətrafında illərlə söhbətlər, müzakirələr apara bilər. Yəni bu nə su elektrik stansiyasıdır, nə də ki testi istədin, məsəl üçün sifariş verildi, 6 aydan 8 aydan sonra tutaq ki bir dənə qurğu tikildi. Atom elektrik stansiyası həddən artıq uzun müddətli bir perspektivdə olan bir layihələr tipinə aiddir.
Burada bir məqam var fikirlər arasında. Politolog Rasim Musabəyevlə mən danışdım və Rasim bəy bildirdi ki, bir çox məsələlər ondan asılıdır ki, kim həmin bu atom elektrik stansiyasını tikəcək, yəni hansı ölkə? Rusiya yoxsa Qərb ölkələrindən biri? Və söhbət burada ondan gedir ki, əgər Rusiya tikəcəksə, bu atom elektrik stansiyası siyasi nöqtəyə nəzərdən Rusiyanın strateji obyektlərindən birinə çevrilə bilər və bir növ Azərbaycana enerji nöqtəyi nəzərdən təsir mexanizmi kimdə istifadə oluna bilər. Siz necə düşünürsünüz?
Yox, mən heç də benim yəni bunu hansı ölkənin təsiri altına kimi düşmək kimi qiymətləndirməzdim. Əvvəlin Rusiya dünyada ilk atom elektrik stansiyasını bəşəriyyətə belə deyə vermiş 54-cü ildə bir ölkədir. İkinci bir tərəfdən Rusiyanın bugün malik olduğu atom texnologiyaları heç də heç kəs onu israr etməz ki, ya Fransadan, ya Amerikadan geri qalır. Digər tərəfdən dünyanın ən ucuz bu atom elektrik stansiyalarında yanacağı belə Rusiyadadır. Bizim üçün tutaq ki, Amerika tikdi, onu gətirib, onun xidmət haqqını belə götürsə. İndi mən sırf bir dənə belə misal çəkim də. Ermənistanda atom elektrik stansiyası var. Hansısa ki, hüquqi baxımdan Rusiyaya bağlıdır. O atom elektrik stansiyasının yanacaq xərci 45-50 milyon dollardır. Ancaq biz, tutaq ki, 2006-cı ildə 4,5 milyard kub metr Rusiyadan qaz aldıq, hansını ki, elektrikə çevirirdik və onun üçün 495 milyon dollar xərç çəkdik. Bax, bu da var.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Proqramı İnstitutunun direktoru Adil Qaribov qeyd edib ki, neft və qaz ehtiyatlarının tükənəcəyi təxminən 15-30 ildən sonra Azərbaycan nüvə energetikasına keçməyə vadar olacaq. Bu bir fikirdir. Buna əks olaraq isə İlham bəy belə bir məsələ səslənir ki, bunu bilərək Azərbaycan mən bu fikri Adil bəyəmə də əvvəl səsləndirdim. Azərbaycan öz neft və qazının ixracatını azaltsın və bununla da müəyyən bir ehtiyatlar yaratsın ki, bu bir növ gələcəyə kömək etsin. Nəyə görə biz atom kifayət qədər təhlükəli hesab olunan atom elektrik stansiyası variantına üstünlük verək. Belə fikir də səslənir. Siz nə deyərsiniz mən bu iki fikirlə?
Yox, burada demək olmaz ki, indi gəlin neft və qazı hasil etməyə, ondan bir enerji mənbəyi kimi istifadə etməyə və yaxud da azaldaq, gələcək üçün saxlayaq da olaq və belə deyək də, əgər bugün Toyota şirkəti dünyada istehsal edilən hibrid avtomobillərin 51%-ni artıq verirsə, bu deməkdir ki, 2020-ci ildə artıq benzin və belə deyək də, benzinlə işləyən avtomobilləri və yaxud da ki, daha çox enerji sərf edən avtomobillər gündəmdə olmayacaq. Və gündəmdə olmadığından bu qiymət həqiqətində belə proqnozlar edilir ki, bax, bu yüksək səviyyədə də olmaz. Hazırda necə deyirlər ki, o sərvətə ki, sahibsən, onu, yəni belə deyirik, qara qızılı, sarı qızıla çevirmək dövrüdür. Digər etap isə ondan faydalanmaqdır. Söhbət bundan gedir. İndi, tutaq ki, uran ucuzdursa, bunu belə deyirik, ən böyük kapital insan kapitalıdır. bugün kapital ona koyulmalı ki o cür ülkede insanlar olsun ki onlar için fərqi olmasın. 20 ildən, 30 ildən, 50 ildən sonradan nə baş verirsə ona uyğun ölkəni istənilən krizisdən çıxardıb və faydalana bilər. Yəni söhbət budur. Yoxsa ki belə deyək də, Nigeriyanı tutaq ya İndoneziyanı götürək, başqa bir Ərəb ölkələrini götürək. 50 il bundan qabaq nə gündə idilərsə elə indi də o gündədirlər və yaxud da ki belə deyək ki krizislərin içərisindən böhranlar çıxa bilmirlər. Orada başqa bir şeyi günahlandırmaq nədir? Ən əsası odur ki, söhbət insan kapitalıdır. Əgər insanın əlində o şərait varsa ki, öz ideyalarını reallaşdırır və digər tərəfdə onun aldığı bilik istənilən sahədən çıxmağa imkan verirsə, onda heç vaxt o yerin dibindəki sərvətlərə görə narahat olmağa dəyməz. Əsas odur, onu çox normal, rasional xərcləyib və fayda qazana bilərsən.
Aydın da təşəkkürlər Şirhan bəy. Minnətdaram. Fikirlərə görə Neft Tədqiqatları Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban telefon xəttində idi bizimlə. Birazdan Azad Radiosunun efirində məqruzəli işdən sonra davam edəcək. Darıxmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclər Parlamenti yenidən fəaliyyətə başlayacaq.
Onlarımız var, biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Elektron kitabxanaların yaradılmasına başlanıb.
Elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabın, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğuluq.
Daha ətraflı gənclərin 14-24 verilişində.
14-24 ölkənin təqdimatında Azadlıq Radiosunda da nə olacaq? Dinləyəcək səralda çox maraqlı məsələlər də Gənclər Parlamenti bərpa olunur. Maraqlı səslənirsəm, indi işlə üst-üstə düşəcək yoxsa yox, onu da herhalde həyat göstərər. Mən Dr. Ziya, neçdən sonra efirdədir Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında. Gəl mən sizə haqqında məlumatla tanış edək.
Hava.
Sınavda gecə saatlarına 10-12 dərəcə maksimal hərarət proqnozlaşdırırlar. Sabah gündüz saatlarında isə 12-14 dərəcə olması gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək, saniyədə 3-6 metr sürət ilə. Bu odlu, eyni zamanda da yağmursuz hava gözlənilir. Belə məlumatı sinoptiklər verirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində gələn saatda kimlər gözlənilir? Bizim studiyamızda politolog Rüstəm Məmmədovun gəlməsi gözlənilir? Xəzərin statusu ətrafında müzakirələr davam edir və Türkmənistan paydada Aşqabadda 5 ölkənin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində bu Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan və İran xarici işlər müavinlərinin görüşü keçirməlidir aprelin 15-nə qədər və deyilənə görə hər hansı bir irəli addım kimi hesab olunacaq sənədin imzalanması gözlənilir. Nə qədər indi bu realdır və Xəzər statusunu necə müəyyənləşdirmək bu ətrafında, bu suallar ətrafında politolog Rüstəm Məmmədovla söhbətimiz gözlənilir gələn saatda. Həmçinin də deyim ki, telefon bağlantısı planlaşdırılıb Kobali Krikadze ilə bu Tiflisdəki hərbi ekspertdir. George Bush 5 ölkənin Ukrayna, Gürcüstan, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın NATO üzvlüyü dəstəkləyən qanun layihəsini imzalayıb. Bu reallıq necə inkişaf edəcək və Azərbaycanın bu proseslərə müdaxiləsi nə qədər mümkündür? Bu haqda da soruşaraq dalğan dəyişir.
You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. It's not good for your health. I know that you can change. So clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise.